Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani.
V novih napadih na Ukrajino ubitih najmanj 50 civilistov.
Urednik spletnega časopisa Peter Jančič ugotavlja, da smo za razsipnost vlade morali na referendum. Golob pa danes priznava, da bi bilo manj ministrstev lažje usklajevati.
Sobotni pohod za življenje vabilo vsem, ki jim je mar za spoštovanje življenja od spočetja do naravne smrti.
Vreme. Jutri bo sprva delno oblačno, čez dan se bo razjasnilo.
Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Manca Hribar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Na območju gorjanske občine v zadnjem času znova beležijo več napadov volkov. Zadnji napad v noči na sredo se je zgodil skoraj v središču gori, v bližini vrtca in šole. Prebivalci so vse bolj prestrašeni, zato gorjanski župan Peter Torkar od Ministrstva za naravne vire in prostor zahteva jasna navodila in ukrepe za zaščito ter varnost občanov.
Trenutno smo postavili tudi stražo z lovci, to je dal navodilo Zavod za gozdove. V tem večeru se je ta straža že izvajala, kako se bo pa ministrstvo odločilo za umik zveri iz naravnega okolja, pravzaprav iz urbanega okolja, vasi in pa naše občine Gorje, pa je na strani ministrstva in upam, da bodo ta ukrep čim hitreje sprejeli.
Pred nekaj tedni so na območju Pokljuke enega volka že odstrelili. Lovec ga je namreč zalotil med pokolom ovac, pri čemer so bili prav tako izpolnjeni pogoji v skladu z dovoljenjem za odstrel. Letošnji dnevi socialne zbornice Slovenije v Portorožu potekajo pod naslovom Krepitev moči zaposlenih na področju socialnega varstva. Kot so predstavniki zbornice pojasnili na novinarski konferenci, lahko socialni delavci krepijo moč uporabnikov le, če imajo sami dovolj moči. Te pa jim zmanjkuje zaradi preobremenjenosti ob pomankanju kadra. Predsednica upravnega odbora socialne zbornice Slovenije Mara Ovsenik je o težavah zaposlenih v socialni oskrbi med drugim povedala.
Smo v času, ko mnoge socialne službe niso več sposobne upravljati svojega dela tako, kot bi ga morale, zaradi dvojih pritiskov. Prvič, zaradi premalo kadra in posledično tega premalo kadra, pa seveda ni zaradi tega, ker so plače, da rečem temu, neprimerne, ampak to je zelo prijazni izraz. Ne? Dokler recimo prodajalka dobi za nakladanje nekih polic skoraj dvojno plačo nekoga, ki dela 8 ur z bolnim starim človekom, recimo, toliko časa seveda ne moremo govoriti o pravičnem nagrajevanju tega truda.
V zbornici še menijo, da je treba plačni sistem porušiti do temeljev in zgraditi novega. Premier Robert Golob se je danes ob prihodu na zasedanje Evropske politične skupnosti v Granadi zavzel za previdnost pri sprejemanju morebitnih sankcij proti Srbiji po nedavnih spopadih na severu Kosova. Po njegovih besedah ni nujno, da bi pripeljale k trajni rešitvi.
Mislim, da moramo biti pri tem previdni, konsistentni in ustrajni. Dajmo začeti pri posameznikih, dokler se ne razčisti, dajmo pomiriti, spravi deeskalirati situacijo in iskati trajno rešitev. Ne verjamem, da sankcije same po sebi lahko pripeljejo k trajni rešitvi. Če bo potrebno in če bo zato obstajalo enotno stališče, se bo Slovenija pridružila. Ni pa nujno, da je to prvi in edini korak.
Golob je sicer zadnje dogajanje na severu Kosova, kjer so bili v terorističnem napadu in kasnejših spopadih ubiti kosovski policisti in 3 srbski napadalci, ostro obsodil. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je nedavno dobil nov svet zavoda. Ta se je na ustanovni seji sestal že 28. septembra, na njej pa so za predsednico sveta zavoda imenovali Simono Potočnik. Svet zavoda je na seji obravnaval tudi poročilo o izvršitvi sklepov in sprejel poslovnik o delu sveta zavoda. Seznanil se je tudi s potekom primopredaje poslov med prejšnjim vede direktorja Emilom Žerjalom in novo direktorico Romano Martinčič. Obravnavali so še poročilo o reviziji računovodskih izkazov za leto 2022 in informacijo o poslovanju v prvi polovici leta 2023.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Največja vladna ekipa v zgodovini samostojne Slovenije, ki se je zakoličila z referendumom, se kaže kot izjemno potrošna in zelo slaba za delovanje države. Tako ugotavlja urednik spletnega časopisa Peter Jančič. Pogovarjal se je Alen Salihovič.
Smo precej v nenavadni situaciji, nekateri ministri strani v javnosti bi morali oditi, pa ne odidejo. Premier Robert Golob pa menjuje svoje, kolega Peter Jančič.
Med način je po počitnicah precej pestro. Najprej sta odstopila dva poslanca Svobode, zdaj premier odstavila dva ministra, potem ko je že predtem odstavil ministra za zdravje, odstopila pa je notranja ministrica. Je kar turbulentno, no, hkrati pa ni odstavil Sanja Janović Hovnik, ker se pa zdi, da je res prišlo do zelo nenavadnega dogajanja, ko gre za javni denar, ki se je delil, saj kolikor je do zdaj razvidno, brez razloga in to nekim povezanim podjetjem z ministrico. Daj, o tistih letalskih kartah tam je dosti zapravljivosti, niti ne bi govoril, ampak zapravljivost je splošna značilnost te vlade, no? Ki je po eni strani za pet ministrstev se povečala, ne? Zdaj pa vidimo še te hitre menjave, tako da to mislim, da ni najboljša podoba začetka jeseni.
Kdo po vaše izgublja vsej tej zgodbi, ki smo ji sedaj priča strani vladne koalicije?
Tisto, kar se zdi res pomembno, je to, da smo imeli pač res hudo katastrofo poplave in ena od odstavitev je zaradi slabe učinkovitosti pri popravljanju ali pa pri reagiranju vlade, ne? Ker mislim, da so težave še večje, kot jih kaže ta odstavitev. Ne? Bili so neki novi davki uvedeni, ki se bojo odvajali na nek poseben sklad, ki bo izven oblasti, ne, pri neki banki, kar je neverjetno, ne, pokaže na velike težave in kdo izgublja vsem tem nam tudi pokaže, ne zgolj v tem primeru, ne, izgubljajo ljudje, ne, in to so se že v začetku opozarjal, ne, ko je vlada šla, začela mandat s tem, da so naredili rekordno število ministrov, koliko sploh nismo imeli, kar imamo novoustavno ureditev in tudi v Evropi toliko ni, ne, da je to zelo slab zgled, ne, za pravljivosti, ne. In zdaj vidimo, da je to se zgodilo, da so celo na referendum zašli s tem, ne, in je večina njihovih pristašev podprla to zapravljivost. Zdaj vidimo posledice, ne, ko so dramatično narasli stroški za letalske karte potovanja, tudi kup teh novih funkcionarjev je zaposlenih. Ne. Plačali bojo vse to ljudje, ne, in zdaj, ker še ohlajeni smo pričali v Nemčiji, ne, kar bo dolgoročno prizadelo Slovenijo, ne. Imeli smo poplave, ne, tu ima vlada precejšnje težave. Ne. Tudi proračun, ki ga zdaj spremembe predlagajo za drugo leto, ne, so daleč od tega, da bi se prilagodili realnosti. Ne. To je še naprej strahovito razsipen proračun. Ne. Dolgoročno to ne bo šlo, to je problem. Ne. Če bi vlada na koncu spustila, ne, zadnje leto pred volitvami, bi mogoče s tem pridobila neko popularnost. Da pa začneš mandat z vse splošnim razsipavanjem, ki ga boš moral v nadaljevanju sam plačati, to pa po mojem ni bil dober pristop. Ampak to je že od začetka znano. Zdaj, pred nami so zgolj neke posledice tega dogajanja. No.
Torej, imamo sedaj tudi situacijo, ko en minister je sprejel odstopno izjavo oziroma jo podpisal, tako kot je to denimo storil Danijel Bešič Loredan, kmetijska ministrica pa tega ni storila.
Ker ministrica za kmetijstvo ni bila pripravljena sama odstopiti, ne, bo moral premier, zdaj, če ste gospa ne premisli, priti parlament in pojasniti, ne, zakaj jo odstavila. No. Zatrdili so sicer iz njegovega kabineta, da je to zaradi tega, ker ni bilo pravilno obveščanje o nekem sadju, ki bi moralo biti umaknjeno, ne, pa so ugotovili, da je napačno, ljudje niso povedali, kar je sicer res narobe, ne, ampak to pravzaprav ni problem te ministrice, ker je takšna praksa že dolgo, ne, to ni nekaj novega. Je pa dobro, da je vlada opazila, da je to narobe, no, in vsekakor bo torej premier moral govoriti, če si seveda ministrica ne premisli in bo moral dosti več v parlamentu pojasniti, kar mu povem, ni všeč. Kar ni prijetno. Ne. Je pa bilo nekaj teh primerov že v preteklosti. Nekoč minister Erjavec ni hotel odstopiti, pa potem si je potem premislil. Ne. Jožica Puhar pa je nekoč davno celo strajala do konca in parlament ni razrešil Drnovško, ne, ki je to predlagal in smo bili potem v nerodni situaciji kot država, da je premier doživel nezaupnico, je mogel delati z ministrico, ki je noče. Se čez čas se je poslovila. Tu zdaj, ali se bo to ponovilo, to je zelo malo verjetno. No. Vsekakor pa ima premier precejšnje težave jeseni in tisti čar, ki ga je nekaj časa uporabljal, da je vedno vpil, da je vsega kriv Janša in ne vem, kaj zdaj več ne pomaga. Ne?
Tako je zadnje vroče politično dogajanje za naš radio komentiral urednik spletnega časopisa Peter Jančič. Kljub nasprotovanju pobudam za spoštovanje življenja od spočetja do naravne smrti v tem tednu je vse nared za sobotni pohod za življenje. Pobudnica shoda Urška Cankar-Svarš se veseli sobotnega dogajanja, na katerega vabi družine, mlade, starejše, posameznike in druge ljudi, ki jim je mar za človeško življenje. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Kako potekajo še zadnje priprave na pohod za življenje, ki bo v soboto, gospa Urška Cankar-Svarš?
Ja, mi se res veselimo tega dogodka, usklajujemo z našimi pričevalci, ki so tudi res pripravljeni, da spregovorijo o svoji izkušnji. Tako da priprave potekajo dobro, no, se res dobro počutimo.
Za naš radio ste že pozdravili besede predsednice države oziroma njeno potezo, da je umaknila eno od mladih, ki je zastavice poteptala na kongresnem trgu. Kako pa komentirate ostale odzive z ene in druge strani na to dogajanje, ki smo bili priča v minulih dneh?
Ja, vsekakor moram priznati, da nas je vse to dogajanje okrog tega presenetilo. Sem vesela, da smo nekako dobili res veliko lepih odzivov in podpore, tudi mogoče iz oseb ali pa iz strani, ki bi jo drugače ne pričakovali. Tako da se res veselim pohoda in mislim, da bo tudi na ta račun lahko kakšen udeleženec več, ampak kakorkoli, kolikor nas bo, jaz sem prepričana, da bomo pripravili en spoštljiv dogodek, ne glede na to, kaj se je zgodilo v ponedeljek, in res tudi vse udeležence vabim k spoštljivosti, k mirnosti in tako bomo res lahko najboljša priča, da smo strpni in da smo tam z namenom, da želimo dobro za žene in za te otroke.
Ozračje je zelo napeto, kako doseči, da bo sobotni pohod za življenje res menil v znamenju gesla življenje je zakon in ne toliko v nasprotovanju splavu in evtanaziji, kar pri aktivistih, kot vidimo, sproža kar hudo nestrpnost.
Ja, jaz mislim, da moramo to zdaj, kar se ta teden dogajalo, dati na stran in moramo usmeriti svoj pogled naprej. Se pravi, naša želja je, da bi Slovenija dvignila nivo spoštovanja človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. In če smo mi tam res s tem namenom, kar pa smo, jaz sem prepričana, da bo to res en lep dogodek, za varnost bo poskrbljeno, policisti poznajo situacijo, so jo že imeli ta leta, tako da jaz mislim, da smo res lahko brez skrbi in se veselimo, da bomo lahko glas tistih, ki ga nimajo.
Kaj vam pomeni življenje?
Meni življenje pomeni eno veselje, gledati otroške obraze, ki so nadolžni, ki so srečni, ki želijo živeti in ki se veselijo življenja drugih majhnih otrok. In to mi daje upanje, ta čistost otroških duš in jaz sem prepričana, da če bomo kot kristjani vlagali v te naše otroke že zelo zgodaj, se bo lahko nekaj spremenilo, se bo spremenilo srce do srca in potem lahko računamo na kakšno večjo spremembo v naši družbi. Kot smo videli, so mladi zelo ranjeni, so ubogi in si želimo vzgojiti nove mlade, nove pogumne, pokončne ljudi in zato se tudi veselim pohoda, ker je tudi priložnost za našo mladino.
Pohod za življenje bo tokrat v ospredje postavil tako tiste, ki so jim predčasno končali življenje, torej za katere se je zgodil splav, in tudi za tiste, ki jim ponujajo samomor s pomočjo, evtanazijo. Nekateri ne bodo mogli priti v soboto se vam pridružiti v Ljubljani, gotovo pa vas lahko podprejo tudi v molitvi, vas spremljajo morbiti na vaši spletni strani Facebook profilu.
Ja, jaz sem prepričana, da je več želja kot možnosti za nekatere, tako da smo sigurno veseli vsake molitve in moram priznati, da tudi čutimo res to molitveno podporo. Hkrati pa vabim tudi tiste, ki mogoče kolebajo, da razmislijo, zakaj kolebajo, kaj je ta, bi rekla, ovira in vprašajo koga, ki je že bil in z njim malo poklepetajo. Bi pa tako tudi rekla, no, da kljub samo za tak dogodek rabimo tudi kar nekaj finančnih sredstev, tako da bomo ljudem, ki pa mogoče ne morejo priti, hvaležni, če nas lahko pa tudi na ta način podprejo.
Pohod za življenje se bo začel v soboto ob 10. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V ruskem raketnem napadu v regiji Harakov na vzhodu Ukrajine, kjer naj bi zadeli kavarno v vasi Groza blizu mesta Kupjansk, je bilo ubitih najmanj 50 ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za brutalen zločin in teroristično dejanje. O napadu so danes poročali tudi iz regije Herson na jugu Ukrajine, kjer naj bi ruske sile obstreljevale bolnišnico v mestu Berislav. V napadu naj bi bila poškodovana voznik reševalnega vozila in zdravnik, smrtnih žrtev pa niso omenjali. Azerbajdžan je pripravljen na pogovore z Armenijo ob posredovanju Evropske unije, je v Bakuju danes sporočil svetovalec azerbajdžanskega predsednika. Slednji je sicer zavrnil srečanje z armenskim premijem ob robu današnjega zasedanja evropskih voditeljev v Granadi. Odnosi med državami so se v preteklih tednih ponovno zaostrili, potem ko je Baku s kratko vojaško operacijo vzpostavil nadzor nad večinsko armensko regijo Gorski Karabah. To območje znotraj mednarodno priznanje meja Azerbajdžana je zatem v kratkem zapustilo tako rekoč celotno prebivalstvo. Italijanske oblasti so po navedbah španske nevladne organizacije Open Arms, ki pomaga pri reševanju migrantov v Sredozemskem morju, pridržale njeno reševalno ladjo. Ladja je bila pridržana v pristanišču Marina di Carrara, nevladnike pa je doletela še več tisoč evrov visoka kazen zaradi domnevnega kršenja pravil o reševanju v Sredozemlju. Organizacija je v današnji izjavi vlado italijanske premijejke Giorgie Meloni obtožila, da izvaja strategijo nadlegovanja humanitarnih ladij. Vlada premijejke Meloni, ki je prevzela posle pred letom dni, se je zavezala, da se bo zoprstavila nedovoljenim migracijam, vendar je število prihodov migrantov v tem času močno naraslo.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Najstarejša slovenska župnija v državi Ohio v Združenih državah Amerike, župnija Svetega Vida v Clevelandu, bo to nedeljo praznovala 130. obletnico ustanovitve. Ustanovljena je bila leta 1893 in je skala in steber slovenske skupnosti v mestu še danes. Od prvega župnika Vida Hribarja je bila dom neštetim slovenskim priseljencem, ki so prišli s trebuhom za kruhom za boljše življenje. Dom političnim priseljencem po drugi svetovni vojni, kakor tudi ekonomskim priseljencem v 60. in zgodnjih 70. letih prejšnjega stoletja. Pet generacij vernih slovenskih priseljencev in njihovih potomcev je našlo vernost, duhovno hrano, prijateljstvo in tolažbo v župniji Svetega Vida v Clevelandu. Za vse to se bodo Bogu zahvalili to nedeljo pri vsežupnijski sveti maši ob 10. uri, ko se bo tudi župnik Janez John Retar Bogu zahvalil za 20 let duhovništva.
Po noči se bo od severa prehodno pooblačilo. Najnižje temperature zjutraj bodo od 6 do 12, ob morju 14. V petek bo sprva delno oblačno, čez dan se bo razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno in še nekoliko topleje. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno. Jutra bodo marsikje po nižinah meglena. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno jasno 19, Koper 22, Krško 19, Murska Sobota in Novo mesto pretežno oblačno 18, Tolmin 18, Celje in Maribor 17, Slovenj Gradec pretežno oblačno 16, Podčetrtek 16, Logatec 15, Babno Polje in Gorenja vas 14 ter Kredarica pretežno oblačno 6 stopinj Celzija. Dve prometni nesreči sta se zgodili na ljubljanski severni obvoznici, je zato zaprt prehitevalni pas med priključkoma Savlje in Bežigrad proti Zadobrovi in na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet na razcepu Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Zaloški cesti. Na gorenjski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med predorom Karavanke in priključkom Jesenice zahod proti Ljubljani. Previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Manca Hribar, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:19.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. tudi z druge strani.